amaika tardia dira eta aurrerantzagoaz orain honetan Bilbon geratzen gara Open House jaialdiaren ganean berba egiteko. Zer dan Open House jaialdia? Eta barre aipatzeko gure artean da Andoni Pombo Open House Bilboko zuzendaria. Hain zuzenbe jaialdia urriaren 7an eta 8an egingo da. Ondo etorria Andoni Pombo.
Kaixo, eskarrik asko, egunon.
Egunon. Bueno, kontaiguzu Open House jaialdia, zer de montre da?
Bai, zerrote da, ez da? Urte honetan zazpigaren aldia da, ospatuko dena Bilboko hirian, baina, bueno, ez da bertan sortu zen jaialdi edo ekitaldi bat, baizik eta badira orain ja 25 urte Londresen sortu zela, eta bertako arrakasta dela eta, ba, mundu guztian zehar zabaltzen joan da, urte honetan 45 hirik hartuko dugu parte, eta azken finean, azkar eta argi azalduz da hiri bakoitzeko eraikin ezezagun edo normalean bisitatu ezin ditugun horietara sartu ahal izateko aukera edo parada ematea ba, bereziki bilbotarrei kasu honetan bertakoei eskanpotarrei baizik eta gure helburuetako bada ba hiritar beraiek bere hirian ba turista bilakatzea astebukaera batean zehar.
Orduen da, hemen dausen eraikin batzuk eta normalean ez direnak bisitatzen, bisitatzeko aukera emotea?
Hori da, bai, Bolondrez bidez eta erabat doainik den ba, ekitaldi bat da eta urte honetan izango ditugu 65 eraikin baino gehiago bisitatzeko eskuragai, ba, esan bezala hurbildu eta ikusia nahi dituen ba, pertsona ororentzat.
Eta horrek iruro, bai, horrek iruro eta boste gune edo eraikin, zelan, zer oinarritzat hartuta aukeratzen dozuez, antxinekoa direlako, egoera txarrean dago zelako, esan nahi berezi badaukielako?
Bai, ezaugarri ezberdinak begiratzen ditugu parte hartzea nahi dugun eraikin jentzaz, alde batetik, ba, arkitektura jaialdi bat izanik, ba, ezinbestean nolabaiteko interesa eduki behar du arkitekturari dagokionez, baita, baino baita ere, nahi izaten dugu, ba, kulturalki edo historikoki zerbait esateko duten eraikinak aukeratzea. Hortik hasita edo abiatuta, ba, mota eta garai guztietako eraikinak ditugu. Ba, eliza zaharrenak Bilbon, eta eraikin berriet eta gaino, erabilera ezberdinak, bulegoak, etxe bizitzak, kirolguneak, azpiegiturak ere bai, azkenean, alik eta zabalen den, ba, nolabait, katalogo bat eskaini nahi izaten dugu, ba, hiritar bakoitzak bere interesak, ba, azetu alizateko.
Mhm. Bueno, adibidez, Bilboko udaletxea ezagutzeko aukere egongo da, arabe saloia torrek, ikusteko modu ebe bai?
Hori da, bai, urtero parte hartzen du, eta arrakasta handia izaten duen eraikina izaten da, azkenean, ba, bueno, Bilbotarrentzat, ba, beraien etxea izan berko lukena, ba, azte bukaera horretan, behintzat, bisitatu ahal izaten da, eta esan bezala ba bertako gune esanguratsu eta bereizgarrienak bisitatzen dira ba harri bitxia izanik ba arabe itxura edo estetika eta atondura duen gune nagusi hori.
Bai, oso politxe dela esan behar arabe saloi hori, salon arabe esaten dakona, eta gero hemen dekot bebai Txabarri jauregia. Non da hori?
Bai. Bai, Moyua plazan aurkitzen den jauregia da, gaur egun Espainiako gobernuaren subdelegazioa aurkitzen da bertan,
bai.
Eta bueno, bere izena ba, eraiki zuen industria gizonaren abizena da, Txabarri familiarena, eta bueno, historian zehar erabilera eta jabe ezberdin asko izan ondoren, ba, gaur egun eraino neiko egoera originalean iritsi zaigu, eta bueno, esan genezake iaia orain dela mende baterako ate bat irekite zaigula bertara sartu ahal izaten dugunean, izan ere ba ikusi ahal dugulako aberatzenek, hiriko aberatzenak nola bizi ziren ba orain dela 100 edo 110 urte.
Hiri materiala leloa ipini duzu aurten, ez da?
Bai, parentesi artean in horrekin, ez da, materiala edo inmateriala, bai, nolabait jasangarritasunarekin ere lotu nahi genuen zerbait zen, urtero lelo bat jartzen diogu, ba, nolabait azalpenak eta izaten ditugun beste ekintzak horri begira jarriz, eta naia ba hori da, pizka bat ausnartzea guztion artean, ikusi eta palpatu alden iriaz gain haratago zerk egiten duen iria eta nola moldatzen den gure beharretara batzuetan, eta beste batzuetan gure kontraera ere bai, ezta? Dugun krisi ekologiko honenkin zer ikusia duen hiriak eta nola baita ere hiriak ba nolabait konpondu edo bultza alduten erantzun egoki bat izatera horren aurrean.
Hau, emoten dugu, open house jaialdia, ba, esan dugu moduan, uri ez materiala lelopean egiten dozuen hau, eta normalian bizitatzen ez dugu zen eraikine bizitatu alizatea, esan aire matekialako, arkitekturia gazlotute dau, joaten diran danak arkitektua tira, parte hartzen da benak?
Ez da gutxiago ere, bizitarien euneko ia osoa, ez du zer ikusirik arkitekturarekin, Bolondres direnak bai, zenbateko bat, ez oso ondia, baina bai arkitektura munduarekin relazionatuta daudela, baina bai Bolondres izateko zein bisitatzeko mundu guztiari irekita dagoen jaialdi bada. Azkenean, grina edo gogoa besterik ez da behar, ezagutzeko gure hiria, kasu honetan, eta bertako arkitektura, eta esan bezala, historia ere noski, ba, lotuta eta errotuta dagoelako gure eraikitako paisai honekin.
Aurreko edizioan 500 voluntario inguruk parte hartu eben eta horrek ba erabateko arrakasta izan eban, ezta? 7. edizio honetarako 200 pertsona baino gehiago ja izen emonda be.
Bai, udarazieran beti irekitzen dugu aukera ja da hiritarren artean apuntatzeko Bolondres edo voluntario bezala. Erantzuna momentuz itzela izaten ari da, 300 inguruan gabiltza, ez gara iritsi oraindik, baina hortze gabiltza, oraindik ba beste horren beste faltako litzateke, ezta? Aurreko urteko markara iristeko eta ireki nahi diren eraikin guztiak irekitzeko eta bueno, aukera hau aprobetxatu nahiko nuke animatzeko mundu guztia, ba nahi izan ezkero modu honetara ere jaialdian parte hartzeko, izan ere bizitari bezala parte hartzea ba esperientzia oso ederra da, baina bestaldetik bizitzea ere kontatzen digute parte hartu duten Bolondres guztiek, ba plus bat edo beste buelta bat duen esperientzia badela eta gehienak errepikatu eta oso gustora egiten duten ekintza bat izan ohi da.
Bai, eta Andoni, honek voluntarioa zen lan eukiten dabe, voluntario lana egiten joango dira, baina zer egingo dabe?
Bai, azkenean, astebukara batean zehar ospatzen da jaialdia, turnotan banatzen ditugu, egun erdiko turnoak, 4 edo 5 ordukoak, eta bakoitzari ematen zaio eraikin bat, eta bertan ba, egon alda funtzio ezberdinak egiten, ba, azaltzen eraikina, edo sarreran informatzen bertara hurbiltzen diren hiritarrei ba, zenbateko bisitak izango diren, zer ikusten den, eta bar, azkenean bisitak funtzionatzeko beharrezkoa den egin behar guztiak asetzen dira Bolondres hauen bitartez. Askotan galdetzen digute ea ba arkitekturan jakituna edo arkitektua izan behar den eta beti erantzuten dugu ez dela ez beharrezkoa eta ez da gutxiago ere azkenean izaten ditugu ba prestakuntza saio batzuk eta bisitak ere bai tokatu zaien eraikina aurretik bisitatzeko aukera izateko eta beraiek ikusteko ze espazio eta ze eraikinetan egongo diren astebukaeran zehar eta bueno modu horretara ederki eta gustora prestatzen dira astebukaerara begira dena ondo irten dadin.
600 voluntario inguru izatea itxaroten duzu, ez da?
Bai, horiek izango lirateke gutxi gora bera kalkulatu ditugun zenbakiak, eta esan bezala bidean gabiltza, baina mundu guztia noski ongi etorria da. Bai gaztetxoetatik, 16 urtetik aurrera irekita dagoen deialdi bada, eta hortik gora, inorako mugarik ez duen adinetik behintzat eta ez beste ezaugarrietan ere ez duen mugarik ez duen deialdi bat izaten da.
Eta 600 lagun edo 600 voluntario honek batuko duzu seguruenik, baina da urriaren 7an eta 8an, baina zenbat lagunek parte hartu ahal izango da, zenbat lagunek eukiko dabe aukerea 65 gune edo eraikin honek ikusteko? Zorbe bai. Mugatuta emin barko duzu zenbakia, ez da, edo ez?
Bai, azkenean eraikin bakoitzak ordutegi jakin batean ireketzen du, batzuk astebukaera guztian zehar, beste batzuek ba aipatutako txanda hoietako batean bakarrik, 4-5 ordu, eta bisita bakoitza ere kopuru jende kopuruari dagokionez ezberdin izaten da. Espazioi dagokionez ba batzuk 10 bisitak izaten dira, 10 pertsonakoak, eta beste batzuk ba espazio handiak izanik, adibidez ba euskalduna bezalako eraikin erraldoi edo handi batean ba 30 bisitak egin aldira. Orduan kalkuluak eginez eta urteroko esperientziarekin ba gutxi gorabehera 30.000 bat bisita izan ohi ditugu edizio bakoitzean.
30.000 bisita.
Hori da, bai.
Ba, benetan jaialdi honeteko oso erantzun ona, ez da, nik de edozemotan ere Andoni, uste dut, ba, aprobetxe beharreko kontu bat ala, ez da, ze, ez da izaten beti aukeria ikusteko Bilboko udaletxea esan dugu, ez da, Salon Arabe deritxon hori, hori ikusgarria da, baina gero Euskalduna Jauregia aipatu duzu, Arriagantzokia bebaitarteko dako, eta holan eraikin ezagunen batzuk gehiago aipatu alditzugu?
Bai, esan dituzun eraikinetaz gain, adibidez Arriaga alboan Bidebarrietako liburutegia dugu, beti arrakasta handia izaten duen eraikina, naiz eta edonork edozein momentutan hurbildu eta ikusi alduen, historia eta azaltzeko gauza asko dituenez, beti arrakasta handia izaten duen eraikin bat izaten da, Olabarri Jauregia ere ba, eraikin oso arrakastatua izaten da, Kampo Volantin inguruan dagoena, edo ba Bizkaia aretoa, Bilbao Arena ere bai, Miribillan, eta hainbat eraikin ba hiri guztien zehar sakabanatuta, hori ere garrantzitsua da esatea, azken finean abando edo erdigunean ba, eraikin gehiago batzen dira, baina saiatzen gara jaialdia auzo eta puntu guztietara zabaltzea, eta azkenean ba 65 eraikin edo gehiago izanez ba horretarako aukera izaten dugu. Komentatu ditugu ba ezagunenak, ez, baina beti esaten dugu katalogoa beteta dagoela harribitziz ez ezagunak direnak, ezta, adibidez burura datorkit Cesar Aircross egurrezko industria pabiloi bat, edo baita ere Carreras Mujika arte galeria, oso ba, niri pertsonalki asko gustatzen den zaizkidan eraikinak dira, eta agian ba jende gutxiago ezagutu edo jakingo du non aurkitzen diren eta nolakoak diren bertako espazioak.
Andoni, gure entzuleren batek badino ba baitzu ze kontu politxe dan eta neupere ezagutu gurot euskalduna barrutik edo beste eraikin batzuk orra aipatu duzuna, zer egin behar deu, itzordua emoten dozu, zer da egin behar dana?
Bai, bisitatzeko ez da itzordurik hartu behar, COVID garaian bai, beharrezkoa izan delako, baina ikusi dugu jaialdiak asko irabazten duela, ahalik eta zabalen egiten baldin badugu. Orduan, azte bukaeran bertan zehar, urbildu, eraikina irekita dagoen ordutegian, eta jendea egonez gero ba txanda itxaron, eta sartu besterik ez dago, ez da aurretik izen eman beharrik, eta horrelako gauzarik, ahalik eta ba gertuenekoa eta improvisatuena egiten saiatzen gara mundu guztiari heldu ahal izateko. Beraz, eraikin bat begi sartu ez gero, ba bertara hurbildu, jakin ze ordutegitan irekitzen den, irailan zehar web orrian informazio guzti hori zintzilikatuko dugulako, eta esan bezala hiritar gehiago baldin badaude bisitarako, ba txanda itxaron eta disfrutatu besterik ez dago.
Open House, etxea zabalik, jaialdi ez da, holan esango dugu, urrian 7 eta 8 egingo da, eta voluntarioak badauz apuntauta, baina voluntario izen nahi badozu, ba, onaixe idatzi, voluntario@openhousebilbao.org, holan da ez da, Andoni?
Hori da, bai, hori modu egoki izango litzateke, eta bestela ba web horrian, openhousebilbao.org web horrian sartu, eta bertan sartu bezain pronto ikusten da botoitxo bat, bertara ba, voluntario bezala apuntatu al izateko.
Ze ondo, ba, eskerrik asko, Andoni, kontu interesgarria da urtero egiten dozuen hau, eta, bueno, badago zerrikusi Bilbon zehar, ez da? Eraikin eta gune interesgarria da gozalako, eskerrik asko?
Hori da, eskerrik asko zuei, udaran gainera kanpora joaten gara gauzak ikustera, baina ezinbestekoa da jakitea ere etxean harribitxe asko eta oso interesgarriak ditugula, eta eskerrik asko zabaltzen laguntzagatik.
Eskerrik asko zeuri, Andoni, ondo izan?
Ondo izan, agur.
Bizkaierratia, Bizkaierratia.